саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 8 апрель дүйшөмбү Азаттык таңкы уктурууларын баштайт адегенде алдыдагы жарым сааттын уч каймазынын угуп алыңыз. Экс-президент Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы курултай өткөрдү.
Так ушул мафиянын идеологиясы. Атамбаевка каршы чыксаң саткынсың, аны колдосоң сатпагансың. Эми бул эмне деген бул идеология?
Бириккен Араб Эмиратында өткөн хоккей боюнча дүйнө чемпионатында кыргыз командасынын баардык жеңиштери жокко чыгарылды.
Ал бизде эң жакшы оюнчулардын бири болчу да, жаш бала 18 жаштагы. Эми ушул 18 жаштагы баладан ушунчалык коркуп баарын өлгө чыгарып деген бул негизи спортто туура эмес да.
Ливиянын баш калаасы Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды.
Армия шаарга үч тараптан чабуул коюп жатат. Жекшембиде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бизден алыстабай туруңуз. Баяндарды ого режиссердик пульттан Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү кабарлардын топтомун уга алалы. Аларды бул ирет Ханымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз казак чек арасында ак тилек автожол өткөрмө көзөмөл бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган өткөрмө бекеттин башчысы Азамат Анарбаев билдирди.
Топтолгондор бардыгы анча эмес да, 2 эсе азайды да.
Мунун алдында өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз казак чек арасында өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштаганын билдирген. Маалыматка караганда ак тилектеги абал боюнча премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев казак өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун талкуулаган. Абалды талкуулоо үчүн апта соңунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур Султан шаарына барып келди. Казакстандагы жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өткөнү айтылат. Өкмөттүн маалыматына караганда казак тарап 5 апрелден тартып калк керектөөчү товарлар жүктөлгөн оор жүк ташуучу унааларды мурдагы режимде өткөрө баштады. Жакынкы күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын топтолушу боюнча маселе толук түрдө чечилүүсү күтүлүүдө. Йемендин медицина кызматкерлери билдиргендей 7 апрелдеги авиасоккудан кеминде 11 киши каза болду, 100-дөн ашуун жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Юсуф Аль-Хадри Борбор калаасы Анада үй мектепти жардыруу учурунда өлгөндөрдүн көбү студенттер болгонун кабарлады. Коалиция бул аймакта кандайдыр бир иш чара өткөрүлгөнүн четке кагууда. Йемендеги жаңжал 2014-жылдан бери уланып келет. Ошондон берки жарандык согуштан 10 миңдей адам наут болду. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда баш калаа Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. 7 апрелде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалууда. Улуттар уюму Хафтарды чабуулдан баш тартууга жаташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ливиянын шаарларын мыйзамсыз күчтөрдөн жана агрессорлордон тазалоо үчүн куралдуу күчтөр жанар тоонун каары деген операциясын баштады, деди Ливиянын аскер күчтөрүнүн басма сөз катчысы полковник Мухаммад Кнуна. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине эл аралык коомчулук тааныган өкмөт жайгашкан Триполига карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши, катарында жакын адамдар окко учканы жекшемби күнү кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 100 деген киши жер которууга аргасыз болду. Орусиянын маданият министринин мурдагы орун басары Григорий Перумов кылмыштуу топ түзгөн деп шектелүүдө. Тасты маалыматына караганда мурдагы чиновник Эрмитаждын бир объектин курууга бөлүнгөн 450 млн рублду алдамчылык жол менен уурдап алган деп айыпталууда. Бул Перумовго карата 2-кылмыш иши. Буга чейин 2016-жылы ал мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталып 1.5 жылга абакка кесилген. Ал өкмөттө маданий мурастарга кирген имараттарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө бөлгөн каражатка кол салууга күнөөлөнгөн болчу. Анын ишти тергөө маалында убактылуу кармоо жайында жаткан мөөнөтү эске алынып, сот залынан ошондо бошотулган. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Борбор Азия сапарынын алкагында Кыргызстанга келет. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. 8-9 апрель күндөрү боло турган сапар учурунда Лайчак президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы, Жогорку кеңештин төрагасы жана тышкы иштер министри менен жолугушары күтүлүүдө. Анда эки өлкө менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары Лайчак аталган уюмдун Кыргызстан иштегенине 20 жыл болгонуна байланыштуу уюштурулган иш чарага катышат. Кыргызстан аталган уюмга 1992 жылдан тартып кирген. Уюмдун Бишкектеги борбору 98 жылы ачылган эле. Ушул апта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угуп баштайт. Бүгүн 8-апрелде өкмөттүн бир жылда жасаган иши боюнча вице-премьер-министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Замирбек Аскаров агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү жана социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттеринде баяндама жасашат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келет. Жогорку кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүлгөн. Айрымдар өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышкан. Эл өкүлдөрү 2018 жылды жыйынтыктаганда да бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Жогоруда кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да толугураак окусаңыз болот. Instagram жана Facebook'а катталып, биздин социалдык тармактардан дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 8-апрелде көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 17-22 градус, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 19-21 градус, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 13-15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар бөлүгү менен улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы ишемби күнү курултай өткөрдү. Жабык өткөн жыйындан кийин Атамбаев саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин маалымдады. Кененирээк Токтосун Шамбетовдун макаласында.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 3 сааттай созулган жыйынынан кийин партиянын жетекчиси катары Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, жакында эле кабыл алынган экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун Атамбаевди каматуу аракети деп айтты.
Белки фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыңарбы негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар, иштүү кландар бар. Мен айтар элем мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. А мага бир кылмыш иш козгош үчүн мен ал үчүн бир кылмыш жарашым керек да. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын, мен акмын.
Ошондой эле Атамбаев бийликтеги кезинде кескин сындап жүргөн айрым жарандык коомдук өкүлдөрүнөн кечирим сурап, КСДПга кол сунган бардык саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин кошумчалады. Социал-демократтардын курултайында кабыл алынган документте Атамбаев өз сөзүндө дагы бийлик саясий оппоненттерине карата кысымын күчөтүп жатканын, мындан кийин КСДП партиясы үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүүгө чыкканын белгиледи. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башкарган КСДП партиясынын курултайына Апрель телеканалынан башка журналисттер киргизилген жок. Муну уюштуруучулар жыйын өтчү залдын тардыгы менен байланыштырды. Жыйынга КСДП фракциясынан депутаттар Ирина Карамушкина, Анвар Артыков, Рыскелди Момбеков, Карамат Орозова, Асил Кодуранговалар келишти. Депутат Момбеков курултайда Атамбаевка ачуу сындарды айттым деди.
Мойнуна албас каргач жок, айттым. Эми сиз өзүңүз талапкерди тандаган сиз болдуңуз. Талапкер ал болсо саяпкер сиз болдуңуз. Бизди чуркагыла дедиңиз, чуркадык, шайла дедиңиз, шайладык, эми бүгүн жайла десеңиз бул уят. Биз андайга барбаш керек эми. Сиз адашсаңыз дагы мамлекет азыр жолунан адашпаш керек. Биз ага жол бербешибиз керек. Күнөөлөрдүн бардыгын алды, кечирим да сурады.
Атамбаевдин саясий оппоненттери өзүнүн башкаруусунда түзүп кеткен системадагы кемчиликтерди кийинки бийликке шылтап жатат деп экс-президентти сындап келишет. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин саясий кадамдарын жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу аракети деп баалады.
Эми бул съездин резолюциясы ошол Алмазбек Атамбаев жолунда ийгиликке жетишиптир деп аябай катуу мактап бардыгын актап бериш. Эң чоң элге чыккынчылык анан ушуларды саткын десек болот да. А элдин таламын талашкан, ошол элдин мыйзамдуулугу үчүн ууруларга каршы чыккандарды аларга тескери саткын деп атат. Бул ушул уюшулган мафия тобу деп айтылбадыбы? Так ошол мафиянын идеологиясы. Бул жеке Атамбаевди Атамбаевка каршы чыксаң, Атамбаевди сынга алсаң, значит, саткынсың. Аны колдосон сатпагансыз. Эми бул эмне деген бул идеология? Бул ошол.
Ал эми буга чейин экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктагы маегинде Кыргызстандагы экс-президент институту телчи албай жатканын белгилеп, Атамбаевдин командасы менен бийликтин тирешин сындаган болчу. Ал мындай көрүнүш өлкөнүн экономикалык жана башка тармактарындагы өнүгүүсүнө тоскоол болорун айткан.
Биз баарыбыз эле ошо Атамбаев эмне дейт экен, кандай ат койду кимге дегенди. Менин оюмча биз иш менен алектенбей атабыз. Биздин жетекчилик да мына жалаң ушуну менен эмне ошо сесин жанында аңдып жүрүшөт. Буларга ошол жерде тоскоолдук кылган эмне себептен? Биз ошондон өткөнбүз. Бир эмес эки жолу өттүк. Акаевдин заманында, Бакиевдин заманында. Азыр болсо мына эми Атамбаев көрүп атат өзүнүн башын.
Атамбаев жетекчилик кылган социал демократтардын курултайында партиянын мурунку саясий кеңеши жоюлуп, жаңы мүчөлөрү тандалганы белгилүү болду. Анын курамына 55 киши кирип, анда жогорку кеңештин 8 депутаты бар. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген кыймылдын башында турган Сагынбек Абдрахманов 3 апрелде КСДПнын курултайын өткөргөн. Анда чогулгандар Абдрахмановду партиянын жаңы лидери кылып шайлап, анын талапкерлигин бир добуштан колдошкон. Бирок ал курултайга жогорку кеңештин КСДП фракциясынан бир дагы депутаты катышкан эмес. 3 апрелде курултай өткөргөн КСДП партияны кайра каттатарын маалымдашкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздө маек менен улантабыз. Бириккен Араб Эмиратында өтүп жаткан хоккей боюнча дүйнө чемпионатында тандоо оюндарына Калыстар Тоо Кыргызстандын курама командасынын мурдагы 4 беттеште жетишкен жеңишин жокко чыгарды. Калыстар Тоо Кыргызстандын курамасында ойноп келген Александр Титовду оюндан четтетти. Кыргызстандын хоккей көрөрмандары үчүн ырайымсыз кабар кечээ белгилүү болду. Бул окуянын чоо жайын билүү үчүн биз Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Мурат Жакыпов менен маектешкен элек. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Мурат мырза, айтсаңыз, мына Калыстар корпусу Александр Титовду оюндан четтетип салып, анын мурда Орусияда ойногонун жөө келтирип жатат. Тандоо оюндары башталганга чейин Титовду ойнотууга уруксат алдыңыздар беле?
Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздардын ушунчалык биздин болуп өткөн хоккейге Абу-Дабиде отборочныйда болельщик болуп биз үчүн сарсана болуп колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Бул жерде Калыстар Тоо эмес, бул жерде деген жанакы комиссия деп коет эмеспи, мына ошолордон катаачылык кетти десек болот да, аябай чоң ката. Себеби дегенде Александр Титов Россияда мурда ойногон экен бир чемпионатта, вот ошон үчүн аны да чыгарып, анан жалпы биздин оюндардын баарын чыгарып салып атпайбы? Себеби дегенде ал бизде эң жакшы оюнчулардын бири болчу да, ал жаш бала, 18 жаштагы. Эми ошол 18 жаштагы баладан ушунчалык коркуп баарын өлгө чыгаруу деген, бул негизи спортто туура эмес да. Себеби дегенде ар бир оюнчу боюнча уруксат алынган, себептен мунун баарын жөн эле алып келе бербейсиң да, бүт баарын ошо эл аралык федерацияга жөнөтүп, анын аяктан деген ойнолсо болот же ойнолбосо болбойт деген уруксаттар кагаз керилгенден кийин анан андан кийин анан алып кетесиң да. Уруксаттар бар болчу бүт баары. Анан ага чейинки жыйындарда бул жактан эч кандай бир мындайча айтканда талап коюп, бул мындай экен, тигиндей экен, ойносун ойнобосун деген сөз болгон эмес да.
Эмне себептен бир оюнчу үчүн баардык оюндардын жыйынтыгын жокко чыгарып жатышат?
Жанагындай жыйынтыктар болуп баарын утуп чыккандан кийин анан Арабияга келгенде чоң жыйын болуп, анан ошол жыйында жанагындай Титов чыгарып салып атпайбы? Ал эми Титовду чыгарган убакта деле Арабияны өзүңүздөр күбө болгондой 7-4 менен биздин оюнчулар утуп алды. Бул чоң жетишкендик десек болот. Биздин балдарыбыз эң сонун оюн көрсөтүштү. Өзүңүздөр видеодон деле көргөндүрсүздөр. Биздин жеңишибиз буга чейинки болуп өткөн футболдон мындайча айтканда өчүн ал десек жаңылбайм да.
Түшүнүктүү. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасында легионерлер көп деген сын пикир дайыма эле айтылып келет да, анан биздин өзүбүздүн оюнчулар күчтүү эмеспи демек?
Бул жерде легионерлер көп же аз деген сөз эми болот, болбой койбойт. Себеби дегенде чындыгында бизде ошондой сырттан келген оюнчуларыбыз бар болчу. Мунсуз мындай чоң оюндарга келип жеңишке жетишүү азырынча оорураак келет да. Ну келечекте кудай буюрса ошол балдарыбыз өсүп келет атат. Азыр мына акырындап акырындап өзүбүздүн балдарыбыз менен чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Баардык эле спорттун түрлөрүндө бар эмеспи? Ошондуктан муну трагедия кылуунун кереги жок. Бул деген хоккейдин гана өсүшүнө жардам берет да.
Эми Кыргызстан калыстардын мындай чечимине кандайча жана кимге даттанат? Калыстар чечимин өзгөртөт деп күтсө болобу же бул акыркы чечим болуп калдыбы?
Кандайча кылып эмне кылып баш айлантып ишти түшүнүксүз болуп атат. Эми кудай буюрса президент федерациябыз Анвар Насыбекович Умурканов кудай буюрса жакында конгресске барат. Ага чейин дагы ошол эл аралык федерацияга мындайча айтканда таарынч кагаздарын жазып калыс чечимге келтирүүгө кагаздарды жөнөтөбүз. Анан биздин федерациянын президенти конгресске барып ушул жерден дагы суроону көтөрүп анан булардын чечимин жокко чыгарууга аракет кылабыз. Жанагындай туура эмес чечимди кабыл алып өзүмчүлдүк кылышып биздин жерде болгондон кийин биз утабыз деген ойдо чечим чыгарышкандары менен бул нерсени биз деген эл аралык хоккей федерациясынын алкагында талашты ортого коюп ошол жака айтып чечимди чыгартканга аракет кылабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал туура эмес болуп калды. Ал эми ал деңгээл менен алар деген чемпионаттын бирге катышууга уруксат алгандыгы менен биз ойлойбуз, ал биринчи катышуудан эле кайра ылдыйкы неме тепкичке түшүп калат депчи. Хоккейде такие вещи не прощаются.
Мурат мырза, мага мындай жөнөкөй көрүмөн катары бир аз түшүнүксүз болуп атат да, эгерде логикага салсак биздин бир оюнчуну четтетип анан мурдагы төрт оюндун жыйынтыгын жокко чыгаргандан кийин акыркы бешинчи оюндан дагы Кыргызстандын командасын четтетип салыш керек да. А эмне себептен акыркы бешинчи Араб Эмираттары менен болгон беттешке алар Кыргызстанды ойнотуп атат да? Эмне себептен? Эгерде четтетсе анда биротоло турнирден четтетиш керек, анан төрт оюнду жокко чыгарып туруп анан бешинчи оюнду ойнотуп койгонун мындай кандай түшүндүрүп бересиз?
Эми айтайын, эми келе зорлук эле да булчу. Анткени бир эле оюнчу деген оюнду түзбөйт да. Анчалык чыгаргандан кийин бизди такыр эле ошол арабтар менен болгон оюнга чыгарбаш керек болчу да. Алар ошентип биздин команданын духун сындырып анан оюнга чыгарып алып туруп утуп алабыз деген ойлорунда болгон да. Бирок андай болгон жок. Оюндан кийин арабтардын тренери келип биздин тренер менен кол алышып, мен деген мындай оюнга ыраазы эмесмин, сиздер уттуңуздар деп кол кармашып кучакташып төш кагышып алып анан кетти да. А бул деген мындайча айтканда силер жеңдиңер деген нерсеге барабар да.
Сизге убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, Мурат мырза. Кадырман угарман, биз менен маек курган Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице президенти Мурат Жакыпов болду. Хоккей боюнча Кыргызстандын курама командасы бүгүн таңында кайра Бишкекке учуп келмек. Эми мен ушул саатка чейин чогулган кабарларды учка тизмекте кетейин. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Йемендин медицина кызматкерлери белгилегендей 7 апрелдеги авиа соккудан кеминде 11 киши каза болду. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда баш кала Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Милослав Лайчак Борбор Азия сапарынын алкагында Кыргызстанга келет. Ушул апта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун уга баштайт. Ысык көлдө жай жер мамлекетке кайтарылды.
Бул биздин сайтка жарыяланган айрым гана кабарлар, алардын кеңири баяндамасын сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Ылдый жагына өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык тема менен улансак, Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда башкала Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. Улуттар уюму жаатташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. 2011-жылдан бери Түндүк Африкадагы бул мамлекеттин бир бөлүгүн парламент жана Хафтардын армиясы, калган аймактарын, анын ичинде Триполини эл аралык коомчулукту тааныган өкмөт көзөмөлдөйт. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Соңку маалыматтарга караганда армия шаарга үч тараптан чабуул коюп жатат. Жекшембиде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалды. Хафтар стратегиялык мааниге ээ бир катар жайларды, аэропорт, улуттук банк менен мамлекеттик теле борборду алууга аракеттенүүдө. Башка калааны коргоого өкмөттүк аскерлер менен элдик кошуундар тартылды. Бизге Борбор шаар Триполини карапайым элди чабуулдардан коргоо тапшырмасы берилип, биз алга жылдык деп айтты өкмөттүк күчтөрдүн өкүлү Халид Мухаммад Абу Жазия ишемби күнү. Шаар тургундары азык түлүк, карамай, башка эң керектүү товарларды сатып алып жатышат. Улуттар уюмунун Ливиядагы миссиясы 7-апрелде Триполинин түштүгүндө ок атышууну 2 саатка токтотуп, карапайым элге жана жарадар болгондорго эвакуациялануга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Триполи шаарынын жанында болуп жаткан аскердик аракеттерге камтамачылыгын билдиришти. Андай аракеттер Ливиядагы стабилдүүлүккө жана улуттар уюмунун аракчылыгы менен жүрүп жаткан кризисти жөнгө салуу процессине доо келтирүүдө, деп билдирген жума күнү Германиянын улуттар уюмдагы элчиси Кристоф Хойзген. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине эл аралык коомчулук тааныган өкмөт жайгашкан Триполиге карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши, катарында жакын адамдар окко учканы жекшемби күнү кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда жүздөгөн киши жер которууга аргасыз болду. Кырдаал начарлаганы АКШнын Африкадагы куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы Ливиядагы америкалык аскерлер убактылуу чыгарылаарын билдирди. Расмий билдирүүгө ылайык, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кайтарган, терроризмге каршы күрөшкөн жана региондогу стабилдүүлүктү камсыздоого тартылган аскерлер Ливиядан чегинмекчи. Канча киши жана эвакуация болчу курамга кимдер кирээри, алар кайсы өлкөгө көчүрүлөрү так айтылган жок. Америкалык аскерлердин аймактагы кол башчысы генерал Томас Волтхаузер Түндүк Африкадагы бул өлкөдө түзүлгөн татаал абал кайсы жагына өзгөрөөрүн айтуу кыйын, деп билдирди. Ливиядагы чакан контингент Ислам мамлекети жана Ал-Каида экстремисттик уюмдарына каршы күрөшүүгө жардам берип, дипломатиялык миссияларды кайтарууга катышып келатат. 2011-жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө жана Триполиде улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Хафтар бир кездери Каддафини санаалашы болчу. 80-жылдардын аягында оппозицияга өтүп, өлкөгө диктатордун режими кулатылгандан кийин кайтып барган. Өкмөт башчы Фаиз Сарадж фельдмаршалды чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш үчүн айыптады. Армия башчысын исламчыл жоочулардын коркунучунан чоочулаган Египет жана Бириккен Араб Эмираттары колдошот. Өз кезинде Орусияда окуп келген Хафтар 40 жылдары Москва менен жакшы мамилелерди курууга жетишкен. 2017-жылы ал Ливияга барган орусиялык адмирал Кузнецов согуштук кемесине зыярат жасап, ошол эле жылы Москвада орус коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушкан. Ушул мартта Хафтардын армиясына жардамга орусиялык Вагнердин жеке менчик компаниясынын 300 жалданма аскери жөнөтүлгөнү тууралуу кабарлар тараган.
Сиз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Чайды ысык ичкен кызыл өңгөчкө зыян. Австралияда 50 жыл тоңуп турган шаабат менен 34 кой уруктандырылды. Эң алсыз сигналдарды кармачу кванттык радио. Мунун баары Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктарында.
Австралияда 50 жылдык шаабат менен койлор уруктандырылды. Сиднейдеги лабораторияда 1968 жылдан бери тоңдурулган абалында сакталып турган шаабат Меринос тукумундагы 34 койду уруктандыруу үчүн пайдаланылды. Суюк азотто 50 жыл сакталганына карабай, шаабаттын уруктук касиети сакталганын натыйжалар ырастоодо, деди Сидней айыл чарба институтунун жана Сидней университетинин доценти Саймон де Граф. Ал эми доктор Джессика Рикард: биз муну дүйнөдөгү бардык жандыктардын арасындагы жашоого жөндөмдүү жана тукумдук үчүн пайдаланылган эң каары шаабат деп эсептейбиз, деп билдирди. Уруктандырылган 56 койдун ичинен 34 кой ийгиликтүү боозуган. 19 кочкордун 1 жылдык шаабаты менен 1048 кой уруктандырылып, 618 кой ийгиликтүү боозуган. Ошондо 50 жылдык шаабаттын боозутуу көрсөткүчү 61%, а 12 айлык шаабаттыкы 59% болот. Меринос койлорунун шаабаттарынын үлгүсүн жергиликтүү фермер Уоккердин үй-бүлөсү Сидней университетине тартуу кылган. 4 кочкорго таандык бул үлгүлөрдү доктор Стивен Саламан 1968 жылы тоңдуруп койгон эле. Шаабаттар суюк азот куюлган челектерде -196 градус температурада сакталган. Эң алсыз сигналдарды кармай алчу кванттык радио. Нидерланд окумуштуулары эң кубатсыз радио сигналды укканды мүмкүн кылган кванттык схеманы, радиону жасашты. Дельфт технологиялык университетинин профессору Герри Стил башындагы изилдөөчүлөрдүн жаңы табылгасын келечекте радио астрономияда жана медицинада колдонсо болот. Ал окумуштууларга кванттык механика менен гравитация ортосундагы карым катнашты изилдеген эксперименттерди жүргүзгөндү да мүмкүн кылат. Күчсүз радиосигналдар тийиштүү радио толкунду кармоого аракет кылган адамдар үчүн чоң көйгөй. Бул көйгөй медицинада магниттик томография технологиясы жана аалам койнун изилдеген радиотелескоптор үчүн да мүнөздүү. Азыр алсыз сигналдарды күчөтүү максатында атайын күчөткүчтөр пайдаланылат. Бирок күчөткүчтөр пайдалуу сигналды кубаттуу кылып жатып, шуулдаган үн чыгаргандыктан алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Жаңы радиоприемникке кванттык механиканын постулатына ылайык, энергияны кванттык деп аталган белгилүү бир өлчөм же доза менен берсе болот. Ысык чай кызыл өңөчкө зыян. Чайды ысык ичкенден кызыл өңөчтүн жалпак формадагы клеткаларында ракка чалдыгуу коркунучу дээрлик 90%ге жогорулайт. Бул жөнүндө Американын ракты изилдөө коомунун ракты көзөмөлдөө долбоорунун стратегиялык директору доктор Фархат Ислами маалымдады. Күнүнө 60 градус Цельсиядан төмөнкү температурада 700 миллилитрден аз чай ичкен адамдарга салыштырганда 60 градустан ысык температурада 700 миллилитр чай ичкен адамдарда рактын аталган түрүнө кабылуу ыктымалдыгы 90%ге жогору болгон. Көп адамдар чай, кофе жана башка ысык суусундук ичкенди жакшы көрүшөт. Кызыл өңөчтүн жалпак формадагы клеткаларынын рак илдети дүйнөдө рактын 8-чи көп жайылган түрү. Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин маалымдашынча, жылына бул дарттан болжол менен 400 миңге жуук адам акыретке кетет. АКШ менен Европада чайды 65 градус Цельсиядан ысык ичкендер сейрек кездешет. Бирок андан ысык температурада чай ичүү Орусия, Иран, Түркия, Түштүк Америка үчүн кеңири жайылган көрүнүш. Топтуу баскетболчудай таамай ыргыткан робот. Q3 деп аталган робот баскетболчуну Жапониянын Toyota Motor корпорациясы жасады. Ал тулкундагы сенсорлордун жардамы менен топ салынчу тордун 3 өлчөмдөгү сүрөтүн көз алдына келтирип, аралыкты эсептейт жана моторун топту туура ыргытканга ыңгайлаштырат. Робот баскетболчунун мотору каруусунун ичине жана тизе бөлүгүнө орнотулган. 1 апрелде Токиодо болгон сынак көрсөтүүдө Q3 3 упайлык аралыктан 8 жолу топ ыргытып, 5 жолу топту торго түшүрдү. Кесипкөй баскетболист, Жапониянын олимпиадалык тандалмасынын мүчөсү Юдай Баба болсо, 8 топтун 2-үнү торго түшүрө албады. Эксперттердин айтымында кишинин кыймыл аракетин кайталай алган роботтордо түрдүү тармактарда, анын ичинде түшүм жыйнолдо, почта кызматында, завод фабрикаларда жана кампаларда колдонуу мүмкүн.
Кадырман угарман, сиз Самирбек Азам уулунун илим жаңылыктарын уктуңуз менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 8-апрель дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Апрель революциясына быйыл 9 жыл болду. Бул күн өлкөдө ар башка эскерилди.
Өзгөрүп атат эми аз аз, бирок балдардын толук максатына жеткен жок дейбиз да.
Орусияда мигранттарды өздөрүнүн эсебинен өлкөдөн депортациялоо маселеси көтөрүлдү.
Кээ бирлери бир жылдан ашык депортацияны күтүп калышат. Анда мигранттын жакындары авиабилет алып, мекенге кетирүү чыгымдарын өздөрү жабууга макул болсо, ал кетип калат.
Кытай Борбор Азияга аскер базасын орнотот. Бирибизде дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга сереп салабыз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар жана маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолуп калган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йеменде 7-апрелдеги авиасоккудан кеминде 11 киши каза болду. Медицина кызматкерлери билдиргендей 100 ашуун жараат алды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Юсуф Аль-Хадри Борбор каласы анада үй мектепти жардыруу учурунда өлгөндөрдүн көбү студенттер болгонун кабарлады. Коалиция бул аймакта кандайдыр бир иш чара өткөрүлгөнүн четке кагууда. Йемендеги жаңжал 2014 жылдан бери уланып келет. Ошондон берки жарандык согуштан 10 000 адам наут болду. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыштар болгону белгиленди. Душанбеде кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны аяктады. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен анын тажикстандык кесиптеши Азим Ибрахим жетектеген эки өлкөнүн расмий делегацияларынын жолугушуусу жабык өтүп, ага маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жыйындан кийин Азим Ибрахим чек ара маселелерин чечүүдө бир аз жылыштар бар экенин айтып, жолугушуу жакшы атмосферада өткөрүн Азаттыктын тажик кызматына белгиледи. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары тууралуу журналисттерге кийинчерээк маалымат бериле турганын билдирип, башка комментарий берүүдөн баш тартты. Өз кезегинде Жеңиш Разаков дагы тажик жеринде мейман экенин айтып, сүйлөшүүлөр боюнча комментарий берген жок. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жарыр тарткан. Ак тилек автожолу өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган өткөрмө бекеттин башчысы Азамат Анарбаев билдирди.
Топтолгондор бардыгы анча эмес узу, 2 эсе азайды да.
Мунун алдында өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштаганы билдирген. Маалыматка караганда ак тилектеги абал боюнча премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев казак өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун талкуулаган. Абалды талкуулоо үчүн өткөн апта соңунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур Султан шаарына барып келди. Казакстандагы жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өткөнү айтылат. Өкмөттүн маалыматына караганда казак тарап 5-апрелден тартып калк керектөөчү товарлар жүктөлгөн оор жүк ташуучу унааларды мурдагы режимде өткөрө баштады. Жакын күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын топтолушу боюнча маселе толук түрдө чечилүүсү күтүлүүдө. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астында улуттук армия ортосунда баш калаа Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү уланды. 7-апрелде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүндө абадан сокку урушканы маалымдалууда. Улуттар уюму Хафтарды чабуулдан баш тартууга жааташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ливиянын шаарларын мыйзамсыз күчтөрдөн жана агрессорлордун тазалоо үчүн куралдуу күчтөр жанартоонун каары деген аталыштагы операциясын баштады, деди Ливиянын аскер күчтөрүнүн басма сөз катчысы полковник Мухаммад Гунуна. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерин эл аралык коомчулук тааныган өкмөт жайгашкан Триполига карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши, катарында жакын адамдар окуу учканы жекшемби күнү кабарланды. Орусиянын маданият министринин мурдагы орун басары Григорий Перумов кылмыштуу топ түзгөн деп шектелүүдө. Тасты маалыматына караганда мурдагы чиновник Эрмитаждын бир объектин курууга бөлүнгөн 450 миллион рублду алдамчылык жол менен уурдап алган деп айыпталууда. Бул Перумовго карата экинчи кылмыш иши. Буга чейин 2016-жылы ал мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталып, 1.5 жылга абакка кесилген. Ал өкмөт маданий мурастарга кирген имараттарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө бөлгөн каражатка кол салууга күнөөлөнгөн. Анын ишти тергөө маалында убактылуу кармоо жайында жаткан мөөнөт эске алынып, сот залынан бошотулган болчу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Борбор Азия сапарынын алкагында Кыргызстанга келет. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. 8-9 апрель күндөрү боло турган сапар учурунда Лайчак президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев, Жогорку Кеңештин төрагасы, тышкы иштер министри менен жолугушары күтүлүүдө. Анда эки өлкө менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары Лайчак аталган уюмдун Кыргызстанда иштегенине 20 жыл болгонуна байланыштуу уюштурулган иш чарага катышат. Кыргызстан ЭКК'га 1992-жылдан тартып кирген. Уюмдун Бишкектеги борбору 98-жылы ачылган. Ушул апта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угуп баштайт. Бүгүн 8-апрелде өкмөттүн бир жылда жасаган иши боюнча вице премьер министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Замирбек Аскаров, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттеринде баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келет. Жогорку Кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүлгөн, айрымдары өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышкан. Эл өкүлдөрү 2018-жылда жыйынтыктарында бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан. Ысык көлдө жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Облустук прокуратура Тоң районунун Көк Мойнук айылында жер мыйзамы бузулганын аныктап, 10 гектар жайыт жерди мамлекеттин карамагына кайтарды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, мамлекеттик каттоо кызматынын Тоң райондук башкармалыгынын айрым жооптуу кызматкерлери мамлекетке тийиштүү болгон жайыт жерди Автовнештранс жабык акционердик коомунун колдонуусуна мыйзамсыз каттап берген. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык код 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча катталды. Документтер боюнча тергөөштөр уланууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Канымгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, 8-апрелде көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө күндүз 17-22 градус, Ош, Жалал абад жана Баткен аймактарында 19-21 градус, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 13-15. Бишкек шаарында бүгүн күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2010-жылдагы апрель революциясына быйыл 9 жыл болду. Президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик жетекчилери жана экс-президент Роза Отунбаева ата бейит мемориалдык комплексине барып революцияда курман болгондорду эскеришти. Кененирээк Бакыт Төрөгөлдүүлү айтып берет.
Эрланбек Өмүрәлиев 2010-жылдын 7-апрелинде Ала Той антында уктуп каза болгон. Анын артында калган жалгыз уулу Ислам ошол кезде 2 жашка чыга элек эле. Каргашалы окуядан бери 9 жыл өтүп, Эрланбектен калган туяк 11 толду. Небересин медер туткан Жаңыл Нейманкулова андан бери мамлекеттик өзгөрүүлөр боюнча ой бөлүштү.
Баягы Бакиевдин заманынан бери эми таптакыр эле жок дегенге болбойт. Өзгөргөн турмушту байкап келатабыз. Мына өзгөрүп атат эми аз аз, бирок балдардын толук максатына жеткен жок дейбиз да.
Атабейт мемориалдык комплексинде президент Орунбай Жээнбеков баш болгон бийлик жетекчилери жана экс-президент Роза Отунбаева апрель инкылабында курман болгондорду эскеришти. Эскери иш-чарасына революциянын катышуучулары кандуу ойкода курман болгондордун жакындары келди. Мунун алдында президенттин аппараты 2010-жылдагы революция күнүнө карата Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусун таратты. Анда апрель революциясынын идеяларын, максатын турмушка ашыруу биздин ыйык парызыбыз деп айтылат. Ошондой эле Кыргызстан эч качан демократиялык багытынан тайбай турганы жазылган. Атап өткөнгө келгендердин көбү апрель окуясында элди атууга буйрук бергендер, Бакиевдер менен анын жакындары ушуга чейин Кыргызстанга алып келинбей жатканына нааразы болушту. Революцияда ок кочкан Адыл Өмүрбек уулунун эжеси Гүлүмкан Өмүрбекова мына ушул нерсе жүрөгүн өйүп келатканын айтат.
Ошо Бакиевдер баардан качып кетишти го, жандарын сактап. Ошолорду соттоп бир эме кылса болмокта. Бакиевдердин азабынан канча 86-87 алтында чырактай болгон баары каза болушту да.
Апрель окуясы боюнча соттук жарыяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жыл бир тууган энеси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою, уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Мындан сырткары мурдагы президенттин дагы бир эниси Ахмат Бакиев 2010-жылдан соң камалып, кийин абактан качып кеткен. Курманбек Бакиев 2010-жылдагы инкылапта үй-бүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпаанек тапкан. Аларды Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракетинен ушуга чейин майнап чыга элек. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова анын себебин өлкөдөгү укуктук маселелерге байланыштырды.
Прокуратура негизги орган, аларды экстрадиция маселелерин чечүүчү орган. Бирок прокуратура ал адамдарды алып келиш үчүн дагы өлкөдө мындай комплекс көп чаралар аткарылышы керек да. Ошол эле мисалы үчүн укук адамдын укугун коргоо жаатында, жанагы эле кыйноо деген маселелер жагынан.
Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясы апрель инкылабын медиа форумда эскерди. Эскери иш-чарасында жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков апрель революциясын жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын айтып чыкты.
Ошол апрель инкылабынын максаттары ишке ашып атат, ашырып атабыз деп атпайбы? Ошолор чын айтканда калыпты эле казанын кайнатып атат да, ашыккан деле жок да. Эмнеси ашты? Апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталып атат, урматтуу туугандар. Бул өтө коркунучтуу.
Медиа форумда президент Сооронбай Жээнбековго бир катар сындар айтылып, жыйынтыгында 7 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды. Резолюцияда үй-бүлөлүк кландык башкарууга жол бербөө, коррупция менен иш жүзүндө күрөшүү, саясий коомдук бирикмелерге кысымды токтотуу талаптары бар. Экс-президент Алмазбек Атамбаев булардын аткарылышын бийликтен талап кылышарын жана 2 айдан кийин митингге чыгышарын жарыялады.
Революцияны дайыма бийлик кылат, бийлик кылат. Эл бир күнү кетсе, эл деген сел. Кудай сактасын. Ошон үчүн айла жок кайрылып атабыз. Ошон үчүн мына Ирина Карамышкина митингдин резолюциясын окуп атат. Ай, дагы бир 2 жыл, 2 ай ойлонгула. Ойлонмогосоңор кайра чогулабыз деп. Кийин айткан жок, билген жокпуз деп. Ошол эле Кашкар Жунашалиев, Идрис Экенбе башкалары айтпасын. Ошол эле Сооронбай Жээнбеков башкалары айтпасын, билген жокпуз деп.
Апрель окуясында Ала Той антында болгон укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева эки тарапты тең ынтымакка чакырды.
Чагымчыл күчтөрдөн алыс болуш керек. Келген ажобуз, азыркы жерде чоң митингди баштап аткан ажобуз дагы акылмандык бакайатадай мамиле кылып туруп, ошо экөө эки топ элди бөлүп жарбай, элдин мүдөөсүн көтөрүп кеткен топ болуш керек.
2010-жылы 7-апрелде Кыргызстанда Курманбек Бакиев башындагы бийлик инкылап жолу менен кетирилген. Анын алдында аянттагы нааразылык акциясына чыккан элге ок атылып, ошол күнү кеминде 87 кишинин өмүрү кыйылган. Президент Сооронбай Жээнбеков 5-апрелде 2020-жылы элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз.
Эжесиндилер кирин улуңуз.
Кадырман угарман, эми бир юзду ушул темага улай эле маек менен улантабыз. Кепкириги кайрадан Кангүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу биз Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова менен маектешебиз телефон аркылуу. Азизайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына жогоруда макалада да айтылгандай, Кыргызстан ошо эки инкылапты башынан кечирди, бирок бийликке келгендер андан сабак албады деген сөздөр көп айтылып атпайбы? Эки учурда дем ушундай сөздөр айтылган. Келген кеткен бийлик инкылаптын максаттары уурдалганын, аны жокко чыгаруу аракети болуп жаткандыгы да айтылып атат. Өткөндөн сабак алууга эмне тоскоол болуп атат деп ойлойсуз?
Эми биринчиден биздин саясий элита деп коебуз да, ушул саясий элита элди жакшы жака эрите тургандарга, анан туура эмес жака алып бара тургандар да ушул саясий элита болуп атат. Менин өкүнгөнүм Сооронбай Жээнбеков, президенти Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаев экөө тил табыша албастан өлкөдө мындай эки бийлик орноткондой бир ушундай бир жаман нерсени коюп атат да алдыбызгачы. Ошондуктан эң биринчи мен ынтымакка чакырат элем. Мамлекетте бул бийлик талашкандан башка дагы толуп турат, бүгүнкү күндө абдан көп оор маселелер турат. Мисалы үчүн экология маселеси бүгүн өтө начар абалда. Сырттан келген инвесторлорду көзөмөлдү, экономикалык маселе, сырттагы жүргөн миграциядагы жумушсуздук, ошол эле убакта мынакей Сирия маселеси. Сирияда биздин канча жаш балдарыбыз, аялдар лагерлерде отурушат. Бул маселени мындай чогуу чаран чечкендин ордуна эми мага ушундай сезим калтырып атат, бийлик талашкандай эле болуп калып атышат да. Анан экинчиден болсо коомчулук бүгүнкү бийликти биз колдошубуз керек, аларга колубуздан келген жардамыбызды беришибиз керек. Мындай ынтымак болду, эми революцияны дагы бир үчүнчү революцияны Кыргызстан көтөрө албайт. Үчүнчү төңкөрүштү Кыргызстан көтөрө албайт.
Анан көп учурда Айзайым, көп учурда ушул бийликтен кеткенден кийин мурда жасаган иштеринин катарчылыгын мойнуна алуу өнөкөтүү пайда болуп аткан жокпу? Мисалы сөзсүз эле бир катаны кабыл алыш үчүн, көрүш үчүн бийликтен кетиш керекпи? Ага чейин көрүп билүүгө бизде саясатчылардын мындай иш билгилиги жетишпей жатабы, эмнеге дейсиз?
Менимче эң биринчи мен ошо бийликтеги президенттердин, мисалы үчүн ушу Курманбек Бакиев деле 2007-жылга чейин ачык эле болуп эл менен жолугушуп жүргөн. 2007-жылдан баштап ал кишинин мындай өзүнүн окружениясы, айылынын астындагылар таптакыр коомчулукка жакындатпай эле ал четтеп калды да. Акырына барып 2010-жыл болду. Аскар Акаев боюнча деле мен айтылам, где то бир 94-95-жылдарга чейин ал киши деле мындай доступный ачык болгон. Андан кийин эле аны элге жолотпостон Аскар Акаевга жетүүнүн өзүнүн айласы аябай кыйын болуп калганда, Атамбаев дагы мына иштегенде где то 2015-жылга чейин коомчулук менен жакын эле иштеп жүрдү. Андан кийин анан бул иш дагы жабылып калды да 2014-2015 кийин. Ошондуктан мен ойлойм, алиги айланын астындагылар мындай узурпация кылып албастан, ошол президенттичи өзүнү приватизация кылып албастан коомчулуктун пикирин, оюн толук кандуу туура жеткизип туруш керек. Чагымчылдык болбош керек, бузбаш керек. Мен кайра айтам, эгерде ушу айланын астындагылар өзүлөрү эле бузуп алып атабыз ушу жакшы эле келген президенттерди. Акаев жаман беле, Бакиев деле жакшы келген, Отунбаева да жаман иштебеди. Эми баарынын эле жаман жактарын көрө бербесен, жакшы жактарын да кичине эске алышыбыз керек. Анан кайра айтам, ушу саясий элита каалайбы каалабайбы, мекеним десе, элим десе, элге көп эле мындай терс негатив немелерди чыгара бербесең, маалыматтарды, өзүлөрүнүн ынтымак экенин, Кыргызстан бир экенин, бирдиктүү экенин көрсөтсө бизге дагы жакшы болмок да, ошол үчүн элге жакшы болмок.
Мисалы ушул көп учурда биз мамлекеттин башында турган жетекчилерди ушул өзү жакшы болчу, туугандары эле кылды, же болбосо коомчулук бузду деп сиз кечээ комментарийиңизде дагы билдирдиңиз да, ушул лидер өзү даяр болуп мамлекетти жетектейм, мен алдыга сүрөйм деген бир чоң максаттары жоктугунан ушундай коомчулук же болбосо чакан бир чөйрөнүн айткандарына бурулуп кетип аткан жокпу?
Эми биз мындай президент болсо эле бул пайгамбар эмес да, кудай эмес да, туурабы? Президент деле биздей эле пенде. Ал деле ар кандай мындай сөздөргө ишенип калышы мүмкүн, маалыматтарды туура эмес алса ошого ишенип калышы мүмкүн. мен бузду десе алар таптакыр бузулуп кетип аткан жокмун, ошо айланасындагылар маалыматты туура жеткизип, кайсы жерде кыйынчылык болсо жашырып астан элдин мүдөсүн жеткизип, Кыргызстандагы мындай основной эң негизги чечет турган маселелерди туура жеткизип туруш керек. Анан албетте президенттер дагы айланасына ушундай бир жакшы команда чогултуш керек. Туган уругун эмес, башка эмес, бирок Кыргызстан деген үйүп жанган адамдар чогултуш керек. Анан кыргызда макал бар да, мал аласы тышында киши аласы ичинде деп коет. Анан эми президент деле пенде да, ал деле жаңылып калышы мүмкүн, бирок ошону кыйшайып бараса түзөй турган, туура эмес кетсе жолго айта турган жанында кеңешчилери, акылмандары болуш керек.
Ошолор туура тандашы керек.
Канекей болгон, бакай болгон дегендей да.
Анан экс президент Роза Отунбаева Азаттыкка берген маегинде Кыргызстанда экс президенттин институт калыптанбай жатат деп айтты да, эки жолу бийликти тынч өткөрүп берүү жөрүлгөсү болгон менен азыр көрүп атабыз, бири экинчисин сындап, ошо сиз айткандай бийлик талашуу, таасир талашуу аракеттери сындалып келе атпайбы? Анан канткенде ушул экс президенттер институту калыптанат?
Экс президенттери институту качан кабыл алынат? Ал алиги преемственность деп коет. Мындайча айтканда мурункунун жасап аткан, туура кылып аткан иштерин кийинки келген ошону элге жеткизип, мына могу кеткен президент могуларды туура алып кетип аткан, момундай тышкы саясат болгон, момундай ички саясат болгон, анан ушуну туура алып кетип атат, мен ушуну улаймын деп элге айтып маалымат берсе, анан элдер бизде мурунку экс президент могу жакшы иштерди жасаган экен, бул да жасайт, анан мындан кийинкиси ошону улантат деген ишеним пайда болот да. Анан улам кеткенин, жаңы келгени эле жамандап эле отурса, анан кийин мындай ортодо эл чайналып калып атабыз да, кыйналып калып атабыз. Мен мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековдун, Атамбаевдин жакшы иштерин айтуусун каалайт элем да, могу туура эмес, могулар туура эмес кылды, бирок могу иштерди туура алып кеткен экен, мен ушуну улантып атам дегенче. Себеби Атамбаевдин улагына 6 жыл биз да иштедик да, коомчулукчу бир топ иштерди жасадык. Анан ошонун баары эле жокко чыгып кетпеш керек. Баажы ушу элден качып элди атып кеткен Бакиевдин убагында дагы жасалган жакшы иштери болсо, Атамбаев ошону айтыш керек болчу. Могуну туура эмес кылган, бирок могу жагы туура кеткен экен мамлекет, биз ушул жака кетип атабыз деп. Анан баарын эле кийинки келген, мурунку келгенин жасаган иштерин 100% чийип салып эле, анан биз жаңы баштайм, бүт баарын жаңыдан баштайм десе, ойлонуп туруп жүрөгүңдү эле чүрткүн, эми кайра дагы 90-жылга барабызбы деп. Ошондой абалда болуп калып атабыз да. Ошондуктан мен кайра ушул саясий элитаны ынтымакка чакырам. Бири бирин жамандашпасын элге чыгып алып, бири бирин жакшы жагын айтышсын, ошондо эл да ыраазы болот, бизге да ишеним пайда болот жүрөгүбүздө. Анан колдоо көрсөтүп турабыз. Кыргызстан баардыгыбыз бир мамлекетибиз, башка мамлекет жок бизде. Биздин бир гана Кыргызстаныбыз бар.
Ошол мамлекет жетекчилери эле эмес, эл дагы мындан сабак алчудай болушу керек да. Мисалы акчага алданып барып атышат деген сөздөр болуп атат, билип билбей барып атышат, ушу эл сабак алып атабызбы?
Коомчулук 2005-жылдардан кийин, 2000-жылдарда баягы Кулов камалып элдер айла байлап пикеттерге чыккан убактардан кийин биздин кыргыз эли аябай саясатташтай кеттик да. Азыр мен даже айыл жака барып калсам, ушул мындай бир жашоо, турмуш, жумуш жөнүндө суроодон караганда 70-80% менден саясатты сурашат да. Ай, Атамбаев эмне болуп атат, анан Жээнбеков кандай иштеп атат, анан кийин бул эмне болуп атат деп. Анан мен айтам, мен билбейм, мен укук коргоочумун эмне болуп атышкандарын, ичинен билбейм, бирок колдошубуз керек, бийликти колдошубуз керек, колдон келген жардамыбызды беришибиз керек, алдыга жылышыбыз керек. Революцияны эсиңерден чыгардыла деп айтканга ошону ишендиргенге аракет кылам да. Кээде күлкүм да келет, ушунчалыкка чейин саясатташып кеткен.
Кантип колдош керек?
Эмерлерден тартып жаш балдарга чейин.
Кантип колдошу керек дейсиз азыркы бийликти?
Азыркы бийликти эми эң биринчи баягындай ушак айынга ишенбестен, ээрчиме болбостон туура баа бергенге үйрөнүшүбүз керек, ачыкча мактап ачыбыз керек. Эгерде бир жагына кыйшайып туура эмес айтып атса, ошону коркпой, үркпөй эле урматтуу президент же болбосо премьер министр, могу жагыңыз туура эмес болуп атат, ушул жагын караңыз, оңдоңуз деп бир гана сын пикир айта бербесин, ошону колдон келсе, көзүбүз жетсе ошондон чыгуу жолдорун айтышыбыз керек. Момундай кылса ушул көйгөйдү, ушул мүшкүлдү чечсек болот деген ошондой бир сын пикир менен кошо туура сунуштарыбызды беришибиз керек. Анан кийин карап турабыз, ошону жасап атабыз, жасабай атабыз, сөзүбүз жетип атабыз, жетпей атабы, кайра кайра айткандан коркпошубуз керек, жетпешибиз керек. Бербесең ошону кемчилик болбосо айтып турушубуз керек. Эми биз албетте барып алып президент менен кошо иштешпейбиз, бирок биздин жок дегенде туура сын пикирибиз, туура сунуштарыбыз, ошол биздин жардамыбыз.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз ободо Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова болду. Биз 2010 жылдагы негизи эле ушул инкылаптардан кандай сабак алышыбыз керек, негизи буга бийлик жетекчилери эмнеге көңүл бурушу керек деген маселенин тегерегинде кеп кылдык.
Рахмат, кадырман угарман. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган жаңылыктардын топтомун кыскача айта кетейин. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөлү өткөрмө бекетинде турган жүк ташуучу унаалардын саны 2 эсе азайды. Ливиянын өкмөттүк күчтөр менен фельдмаршал Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосундагы баш калаа Триполь үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. Ушул тапта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун уга баштайт. Ысык көлдө жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Ирандык депутат АКШ Ислам революциясынын сакчылары корпусун террордук топтордун тизмесине киргизсе тиешелүү жооп кайтарарын эскертишти. Кадырман угарман, эми биз берүүбүздү дүйнөлүк прессадагы макалаларга сереп салуу менен улантабыз. Кытай Борбор Азияга аскер базасын орнотот. Орусияда жашагысы келбегендер көбөйдү. Шинжанга келгенде колу буту байланган Кыргызстан менен Казакстан алдыда дүйнөлүк басылмалардагы урунтуу темаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Forbes журналы дүйнөдөгү 30 чыга элек, бирок таасирдүү 300 адамдын тизмесин чыгарды. Алардын арасында кыргызстандык Дастан Өмүрәлиев да бар. Роботтук технологияны киргизген илимпоздор, саламаттык сактоо тармагына салымын кошкондор, шоу-бизнес жылдыздары баш болгон Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү 23 өлкөнүн 300 улан кызы бул тизмеде орун алды. Басылма быйыл тизмеге Монголия, Казакстан, Кыргызстан жана Лаос сыяктуу мурда кийин Forbes журналынын таасирдүү адамдардын катарына кошулбаган өлкөлөрдүн жарандары да катталганын жазды. Жаңы өкүлдөрү өтө тез ийгиликке жетип, илимий техникалык инновациялардын да башында турат. Айрыкча Евразиядагы экономикалык, саясий, коомдук абалды өзгөртүүдө 30 чыга электер жаңыча ойлонуп, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын, экологияга зыяны жок жашоо жолдорун издеп жатышат. 2019 жылдагы тизмеде өтө кызыктуу жана ар түрдүү жаштар чогулду. Мисалы, камбожалык YIM Demine Robotics компаниясын негиздеп, аралыктан башкарган жер алдындагы миналарды зыянсыздандырган роботторду чыгарды. YIM эми өз өлкөсүнө гана эмес, Ооганстан, Ирак жана Колумбия сыяктуу согуштун азабын тартып далай жери миналанган мамлекеттерге да жардам берүүнү көздөп жатканын журналга билдирди. Мындан тышкары, таза энергия булактарын чыгарган компаниялардын негиздөөчүлөр, жаш юристтер сыяктуу бир нече кесиптин ээлери тизмеде орун алышты. Дастан Өмүрәлиев Кыргызстанда экологиялык таза мөмө ширелерин чыгарган компанияны негиздеп, анын ширелери Борбор Азияга кеңири таркап жаткан учур.
Дүйнөлүк пресса.
Джеймстаун фондунун Евразия Daily Monitor басылмасына талдоочу Пол Глобдун алдыдагы 5 жылдын ичинде Кытай Борбор Азияга аскерий базасын ачат деген темада макаласы чыкты. Орусиядагы Урал федералдык университетинин Кытай таануучусу, окумуштуусу Дмитрий Жолобов Регнум агенттигине Шинжаңдагы радикалдашуунун алдын алуу үчүн Кытай биринчи кезекте Борбор Азиядагы өлкөлөр менен байланышын чыңдап, бул аймакта өзүнүн аскердик күчтөрүн топтой баштарын айтты. Мындай божомолор батыштагы басма сөз каражаттарында да байма-бай айтылып жүрөт. Ушундан улам Жолобов Орусия, АКШ жана Кытайдын аймактагы аскерий күч сынашуусун анализдеш керек деген ойдо. Акыркы 20 жылдан бери Орусия АКШнын чөлкөмдөгү аскерий кийлигишүүсүнүн мизин кайтаруу аракетинде. Ал арада Москва Бээжинди стратегиялык өнөктөш катары көрүп, Шанхай кызматташтык уюму түзүлүп, Борбор Азиядагы 5 өлкөдө таасирин бирдей жайылтууну көздөгөн. Бирок Кытайдын аймактагы жылма саясатынан улам акыркы мезгилде Евразиянын Кытайга болгон көз каранылыгы арбып барат. Ал тургай Шинжаңдагы миңдеген мусулмандарды лагерге салса да Кытайдын жумшак бийлиги алдында Борбор Азия унчукпай отурат деген Глоб кыргызстандык журналист Алайбек Асановдун макаласынан да үзүндүлөрдү келтирген. Ошондой эле серепчи чөлкөмдөгү улам көбөйүп бараткан Конфуций институттарына да токтолуп, миңдеген евразиялыктар Кытайдан билим алып жатканы да келечектеги геосаясий бурулуштарга жол ачарын божомолдойт. Автор макаланын соңунда Жолобов менен Асанов чыгарган тыянактын негизинде Бээжиндин аскерий базасы бул аймакта 5 жылдан да эрте курулушу мүмкүн деп божомолдойт.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан Дипломат журналында Шинжаң темасына байланыштуу бир нече макала басылды. Алардын бири Кыргызстан менен Казакстан Шинжаңга келгенде Бээжинге багынууда деген темада чыкты. Шинжаңдагы лагерге камалгандардын ар биринин тагдыры зээндиги этет. Алардын арасында кыргыздардын, казактардын жана уйгурлардын миңдеген тургундарынын көз жашы тыйылбай жатат. Акыркы маалыматтарда Шинжаң лагерлеринде 1.5 миллион адам кармалганы айтылууда. Дүйнө өлкөлөрү Кытайдын бул зомбулугуна каршы баш көтөрө албай бара. Айрыкча коңшу казак кыргыз өлкөлөрү Шинжаң маселесине өтө этият мамиле жасап жатат. 2018 жылдын этегинде кыргыз парламентинде айрым депутаттар өкмөттөн этникалык кыргыздардын абалын сурап жооп алган эмес. Кийинчерээк президент Сооронбай Жээнбеков маселени дипломатиялык жол менен чечүү керек деген, Кытайдын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирген. Расмий Нур Султан да Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагерлерин Кытайдын ички иши катары сыпаттоодо деп жазат дипломат. Ньюсфик журналы орусиялыктардын арасында мүмкүнчүлүк болсо чет өлкөгө көчүп кетүүнү каалагандар арбаганын кабарлады. Gallup уюмунун сурамжылоосуна караганда 2007 жылга салыштырмалуу Орусиядан кетүүнү каалагандар 20% көбөйгөн.
Сиз Бактыгүл Чыныбаеванын дүйнөлүк прессага салган себебин уктуңуз. Кадырман угарман, ушу менен биз азаттыктын 8-апрель таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубуз түшкү саат 1:00 ого чыгат, ал эми кечки уктуруулар саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Жаңылыктарды Кангүл Элкеева даярдап берип жатты, ал эми режиссердук пульттан мага көмөктөшкөн Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.